Je jedno, koho si Pán Bůh použije při tlumočení Božího slova, tak zde stojím jako Boží služebník. Takže milé sestry, bratři v Ježíši Kristu, milé děti, mládeži, žijeme v době, kdy se zprávy šíří velmi rychle. Používáme k tomu celou řadu různých technologií, a určitě i vy starší mě dáte za pravdu, že sednete k počítači a jak se někdy říká, zaguglíte, napíšete tam někde něco, co byste potřebovali vidět a najednou se vám objeví celá řada nabídek, informací a vy byste u toho počítače mohli sedět jak dlouho? Já nevím, možná, že byste tam mohli i umřít už. Protože ta technika dokáže chrlit tolik informací, že troufnu si říct, že téměř nekonečně. Protože to člověk není schopen ani pobrat a využít. V mnoha ohledech je tehle ten systém užitečný. Protože třeba prožíváte nějakou nemoc, potřebujete se dozvědět něco, tak to tam napíšete, teď si přečtete, něco vás zaujme a dokonce třeba se tam dozvíte, kdo je nejlepším specialistou na ten obor nebo na ten váš problém. A vy si řeknete, je, to je fajn, že někdo existuje, kdo třeba může pomoct. Chtěl bych otevřít příběh z Božího slova. Na jehož začátku zazněla důležitá informace, přestože nebyly tyhle ty technologické vymoženosti, tak přesto přenášení a předávání důležitých informací, řekněme životně důležitých informací, fungovalo. A tak si otevřeme příběh, který je zaznamenaný ve 2. Královské, v 5. kapitole. A pokud máte svoje Bible nebo jiné komunikační prostředky, tak bude fajn, když budete sledovat text, který budu číst, protože nezvykle budu číst poměrně dlouhou pasáž. Budeme číst 27 veršů z té 5. kapitoly, 2. královská 5. kapitola od 1. po 27. verš. Takže sledujte text spolu se mnou. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě a skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo v Námanově ženě, a řeklo své paní, a to je ta informace, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel, vzal sebou 10 talentů stříbra a 6000 šekelů zlata a desatery sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s níž jsem ti poslal svého služebníka Námana, vyléč ho, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh? Mám rozdávat smrt nebo život? Že ke mně posílá někoho, aby ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Ale když Eliša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi, proč si roztrhl své roucho? Jinak přijde ke mně, pozná, že je prorok v Izraeli. Náman tedy přijel se svými koňmi a s vozem, zastavil u vchodu do Elišova domu. Eliša mu po poslovi vzkázal: jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel a řekl: hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abana a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl obmýt v nich, abych byl čistý? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího a jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým průvodem. Přišel, postavil se před něho a řekl: hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Ale Eliša odvětil: jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. A třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl: tedy nic, kéž je tvému služebníku dáno tolik prstí, kolik unese pár mesků, nebo tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v té věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimonova, aby se tam klaněl a opíral se o mou ruku, i já se v Rimonově domě skláním. Když se tedy v Rimonově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl: jdi v pokoji. Téma jsem nazval Prorok v Izraeli. Trošičku historické pozadí, jak to vlastně v té době bylo. V době, kdy se tehle ten příběh odehrál, tak je mezi Aramejci neboli Syřany a Izraelem napjatý vztah. Králem v Izraeli je Joram, syn Achabův. A když se podíváme ještě do hlubší minulosti, tak víme, že David nad Aramejci zvítězil a podle 2. Samuelově 8.5 je porazil. Udělal si z nich vazaly, oni museli sloužit Izraeli, jenomže oni se později z toho poddanství vymanili. A pokud se podíváme ještě do vzdálenější historie, do minulosti, tak možná budeme překvapení, že Aramejci a Židé jsou pokrevně spojeni, že to jsou příbuzní a velmi blízcí příbuzní. Protože se dočteme, že Abraham posílá posly, aby mezi Aramejci vybral nevěstu pro koho? Pro Izáka. A dokonce se dočteme, že Jákobovy manželky Lia a Ráchel byly Aramejky. To se dočteme v 1. Mojžišově 25.20 a 28.5. Takže to, co se nám teď jeví, že jsou nesmířitelní nepřátelé, tak ono tomu tak v minulosti nebylo. Oni měli k sobě velmi blízko, ale počase se ten vztah dostal do té podoby, o kterém teď čteme. Druhou část jsem nazval V Izraeli je prorok. V Aramu, což je dnešní Damašek, můžete si to vygooglit, kde to je, se vydává horda loupežníků a dělají výpravy do Izraele. Za jakým účelem? No, aby si ekonomicky pomohli. Víte, co dělali? Brali jim úrodu, co vypěstovali, vždycky si to načasovali, kdy bylo co vzít, že jo? Pobrali jim dobytek někdy, někdy úrodu a dokonce tady čteme, že si odváděli zajatce, v té době se tomu říkalo otroky. Oni každopádně byli záškodníci, škodili a zajmou dívku, která se shodou okolností dostane do služby velitele syrské armády Námana. Jak byste popsali její osud? No, člověk si řekne, tak třeba si polepšila. No, ale když vás někdo vezme od rodiny, od rodičů, tak to je vykořenění, to je něco, s čím se člověk snadno nevyrovnává. Řekneme, že její osud je takový nepříznivý. Jistě by si mohla zoufat, mohla by zanevřít dokonce na Pána Boha. Mohla by říct, přece, jak to, že mě Pán Bůh nepomohl? Mohla by se dokonce radovat, když zjistí, že Náman je nemocný a mohla by si říct, dobře mu tak, neměl mě odvést do zajetí, protože on se dokonce na tom jejím zajetí podílel. Také se mohlo v jejím životě stát, protože to byla malá dívenka. Co dělají děti, když se stanou součástí nové domácnosti? Co se s nimi děje? Začínají přejímat zvyky, názory, postoje. My bychom samozřejmě logicky očekávali, že tahle ta dívenka začne přijímat to pohanské náboženství. Moderně tomu říkáme, že mohla k tomu cizímu pohanskému náboženství konvertovat. Ale překvapivé je, že ona ve svém srdci si uchovala víru v Boha a věřila, že tehle ten Bůh má mocného proroka kde? V Izraeli. Tam je přece ten Hospodinův prorok. A ten má od Boha tu moc. A on ti může pomoct. Nevím, jestli jste si toho všimli, když jsme četli tehle ten text, ale v úvodu té kapitoly je zajímavá zmínka o Námanovi. Jakoby Pán Bůh Námana měl v hledáčku dřív, než se tehle ten příběh stal. Nechci vyloženě říct, že Pán Bůh způsobil, aby se ta dívenka dostala do toho zajetí, ale v tom textu je napsaný, že skrze něho, tedy Námana, dal Hospodin Aramejcům vítězství. Chápete, co vlastně ten text říká? Bůh požehná pohanovi proti komu? Proti vyvolenému národu. Nás samozřejmě písmáky to vůbec nepřekvapuje, protože to čteme několikrát. Není to první takové vyjádření, kdy Pán Bůh požehná pohanskému národu proti jeho vyvolenému lidu. Ale zvláštní je to, že už tady je zmínka o tom, že Pán Bůh pracuje s kým? I s někým, o kom bychom nepředpokládali, že je pro Pána Boha použitelný. Vnímáte to taky tak? O někom, o kom bychom řekli, že nemá šanci vůbec, aby Pán Bůh se k němu sklonil, aby mu pomohl, tak se to děje. A tehle ten statečný bojovník, jak je pojmenován, najednou musí přehodnotit všechny své plány a ambice. No a tady samozřejmě se mnozí z nás tím můžeme stotožnit, kdo prožil tu situaci, že najednou všechno to, na čem měl postavenou svoji budoucnost, svoji kariéru, rodinu, tak najednou všechno se ztrácí. Všechno se hroutí, protože ta jeho nemoc je smrtelná, je dokonce infekční. Malomocenství ho vyřazuje z aktivní služby jako velitele, jako generála. On už nemůže sloužit králi, nemůže se k němu ani přiblížit, nemůže velet armádě, musí se izolovat od rodiny a od přátel. Co si myslíte, že asi už předtím vyzkoušel? On byl v takovém postavení, že vyzkoušel všechno. Jako velitel armády nebo zemí, kde měli svoje náboženství, tak existovala celá řada různých léčitelů a možností a těch pohanských systémů, které mu nabízeli způsob léčby. Já věřím, že on je všechny využil. Ale nic nefungovalo. Náman byl pohanem se vším všudy. On neinklinoval k židovství. Dokonce bychom řekli, nebyl ani přítelem židů, respektive byl nepřítelem. A teď do toho příběhu vstupuje kdo? Bezvýznamná služebná, když neřeknu otrokyně. Kdybychom změřili poměr textu v tom příběhu, který se věnuje jiným postavám a té holčičce, tak bychom řekli bezvýznamná část. Jenom zmínka. Ona řekne, v Izraeli je někdo, kdo by mu mohl pomoct. Je to děvčátko, které je odvedené do zajetí, které si uchovalo víru. A víte, co bylo zvláštní? Ona přesně věděla, kde ten prorok bydlí. Všimli jste si to? Ona řekne, boží muž sídlí v Samařii a ten by mohl mému pánu pomoct. Třetí část jsem nazval, komu náleží pomoc. Je velmi pozoruhodné, že tomuto cizinci, vyznavači pohanského náboženství a nepříteli, se má dostat pomoci. Dívenka mu nabídne pomoc a řekne, v mé zemi, kde uctíváme Hospodina, je jeho prorok. Je to jeden z mnoha případů nebo příkladů, kde ve starém zákoně je ukázáno, že Hospodin má zájem zachránit koho? Všechny. My někdy, když čteme starý zákon, tak jsme příliš soustředění jenom na ten Izrael, na ten vyvolený národ a říkáme si, no to jsou samozřejmě ti, kteří náležejí Hospodinu. Ale Hospodin mnoha různými příklady nás chce vyvést z omylu a řekne, ale dar spasení, dar záchrany je tady pro koho? Pro všechny. On není nepřátelský jenom proto, že někdo je členem jiného národa. Jeho touha po záchraně přesahuje jakkoliv definované hranice. Ať jde o hranice mezi národy, kulturami, rasami, náboženství nebo církvemi. Hospodin nám tímhletím říká, já nechci upřít právo na záchranu nikomu. V téhleté souvislosti bych chtěl zmínit výrok Ježíše Krista, který v té době, kdy ho řekl, působil jako granát, jako třaskavina. Protože on promlouvá k národu, který má jaký pocit? Pocit výlučnosti, pocit výjimečnosti. My jsme někdo. My jsme boží vyvolený lid. A když byste si nalistovali Lukášovo evangelium, 4. kapitolu, 27. verš, kdy jeho slova zaznívají jako políček, když to řeknu možná familiárně jako facka, tak si poslechněte, co Ježíš řekne židům. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Eliši nebo Elizea. A řekne, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Víte, co Ježíš řekl? Nebo jak oni tomu rozuměli? Nikdo v Izraeli nebyl v Hospodinových očích tak vzácný jako onen cizák Náman. Za povšimnutí stojí reakce posluchačů. Já si dovedu představit podobnou reakci i v naší církvi. Kdybychom řekli, v našem sboru Pán Bůh nepomohl nikomu, ale podívejte se, tamhle toho homosexuála uzdravil. Nebo tam v té církvi, kterou považujeme za ztracenou, podívejte se, jak Pán Bůh tam mocně působil, ale v naší církvi ne. Jenom tam. Co bychom si řekli? No to se nedá poslouchat. Víte, jak na to reagují Izraelité, Židé? Lukáš 4. kapitola 28-29. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho, vyvedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Jenom kvůli zmínce, že v Izraeli nebyl uzdraven z malomocenství nikdo než ten pohan Náman. Komu náleží pomoc? Kdo je hoden, aby Hospodin někomu pomohl? Ježíš má tu drzost dotknout se jejich výlučnosti. Je velmi nebezpečné vypěstovat si kult výlučnosti a dokonce to omlouvat tím, že si chráníme vlastní identitu. My přece jsme tím lidem poslední doby. My jsme přece ti, od kterých jde spása. Ten, kdo chce být uzdraven a spasen, tak musí být náš. Tím, že chráníme naši identitu, tak říkáme, my se musíme oddělit od koho? Od toho Babylona, od toho nečistého. A když Ježíš řekne, že právě on vstupuje do toho Babylonu, že on tam vstupuje proto, aby nabídl spasení, tak víte, co mu řeknou ti lidi, kteří si chrání tu svoji identitu? Ty nemáš právo žít. Ty se rouháš. To není od Boha. Dokonce v jiném případu mu řekne, ty jsi posedlý. Až tak může jít ta snaha uchránit si to svoje, ten pocit výlučnosti. Protože v hlavách posluchačů je úplně jiný model. Pokud někdo chce přijmout spasení, tak se musí stát kým? Židem. A vy víte, jak v té novozákonní církvi se neustále vytvářelo napětí a tlak, co to znamená změnit svůj život. Musí projít přijímacím řízením, musí se osvědčit a pak se stane Židem, sice druhé kategorie, ale budíš. Jak může pomáhat Hospodin někomu, kdo není náš? Dokonce, kdo patří mezi pohany. Tehle ten příběh nám ukazuje Hospodina úplně v jiném světle. Protože nám představuje Boha, který rozprostívá milost nad celou zemí. A nedělá rozdíly mezi muslimy, hinduisty, katoliky, evangeliky, adventisty, homosexuály, bezdomovci, zločinci a tak bych mohl pokračovat dál. Já vím, že je tady celá řada lidí nebo skupin, vůči kterým my máme osobní výhrady. Možná bychom řekli, na toho se to nevztahuje, protože ten není náš. Všimněte si, že Hospodin nepožaduje po Námanovi nejdřív změnu náboženství, tedy konverzi k židovství. Všimli jste si toho? Že tam ten požadavek není vznesen. Neřekne Hospodin Námane, nejdřív změň příslušnost a pak ti bude pomoženo. Jinými slovy, nepodmiňuje uzdravení Námana jeho odstoupením od pohanského náboženství. Eliša nezačíná proces uzdravení tím, že Náman musí vyznat všechny hříchy a musí opustit pohanské praktiky. Všimli jste si toho? Že on neřekne, nejdřív se polepší. Víte, co je zarážející? Nevím, jestli jste si při čtení toho textu toho všimli. Náman přijede k doktorovi. Když přijdete k doktorovi, co po vás nejdřív doktor chce, než vás začne léčit? Ne, to už pojišťovnu. Nejdřív chce kartičku pojišťovny, protože zadarmo ani kuře nehrabe. Náman to ví. Má sebou pojišťovací kartu? Má, je vybaven, všechno tam veze. Přijede k Elišovi, jsem tady, a co udělá Eliša? Ani nevyjde z domu. Doktor zůstane v ordinaci a pošle služebníka, pravděpodobně Géziho, a řekne mu, prorok ti vzkazuje, udělej tady to a to. Jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Jenomže Náman má jiné představy. Přece tak to jednoduše nejde. Možná, že my také potřebujeme pochopit, že naše uzdravení není závislé na celé řadě předpisů a rituálů. Podobně jako Náman očekával, že prorok vyjde ze své ordinace a dokonce on to tam popisuje, postaví se, bude vzývat jméno Hospodinovo, bude dělat nějaké brikule, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak ho vlastně vyléčí. Bude vykuřovat, bude, já nevím, pálit nějaké tyčinky. Máte taky i vy představu o tom, jaký proces musí předcházet našemu uzdravení? V postoji Námana můžeme vidět, že ty jeho představy mu brání v tom, aby vůbec mohl být uzdravený. Jeho důstojnost a postavení mu nedovoluje, aby dělal s prominutím, promiňte mi to slovo, takové šaškárny. Chci se zeptat, kdyby odjel do své země a tam se 7x ponořil v těch svých řekách, byl by uzdraven? Byl by uzdraven, kdyby vstoupil do Jordánu a tak tam smočil špičky prstu nebo možná se tak jako trošku pokropil, byl by uzdraven? To je zvláštní. Věříte tomu, že voda v Jordánu byla svatější než v těch jeho řekách? Určitě ne. Tak jako o co tady vlastně jde? Není to fakt šaškárna? Zvláštní je, že Pán Bůh má moc někoho uzdravit. Neklade mu žádné podmínky. Jediná podmínka je jaká? Náman se musí pokořit. Cesta k uzdravení je cesta pokory. Všimněte si, to jediné, ta jediná cesta, kterou Pán Bůh vede Námana, je cesta pokory. A možná si řekneme jenom. Ale vy určitě tomu rozumíte, že to je ta nejtěžší cesta. To je ta nejtěžší cesta, která málem stála za tím, že Náman nebyl uzdraven. Je velmi těžké jít cestou pokory pro každého z nás. Cestou pokory uznat druhého za důstojnějšího. Respektovat Boží vůli. Stotožnit se s Boží vůli, i když se nám zdá, že nemá žádnou logiku. Vnímat to, že mě můj nepřítel, jakýsi žid, jehož náboženství já neuznávám, mě může pomoct. Všimli jste si, že stejný proces prožívá spoustu lidí ve vztahu k Ježíši? Jak mě může někdo z Nazareta vůbec pomoct? Jak mě může být užitečný? Proč bych ho měl vůbec poslouchat? Jak mě může pomoct? Přitom naše uzdravení a proces uzdravení je velmi jednoduchý. Ponoř se, nechej se umýt a budeš čistý. Myslím si, že se nebudu dopouštět nějakého scestného výkladu, když přirovnám tohleto ponoření ke křtu. A my víme, že podobným procesem prošel i Ježíš Kristus. Potřeboval Ježíš Kristus ponoření? Nepotřeboval. A přesto tou cestou pokory šel. A připomenu slova zaznamenaná evangelistou Markem 16:16. Kdo uvěří a pokřtí se, přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Co tedy musí nutně předcházet tomu ponoření? Víra. Najednou si uvědomíme, že spojení víry s poslušností je něco nesmírně důležitého. Náman musel uvěřit. Potřeboval se pokořit. A podobný vzdor mohou i dnes prožívat další lidé, kteří tvrdí, že ponoření není podstatné. Na co křest? Teď to není tak důležité. Stačí, když uvěřím. Ježíš přece zemřel za všechny, no tak ať koná. Ale i zde platí, že ponoření předchází pokora. Vždyť Ježíš, ač nemusel tou cestou, pokory šel. Čtvrtou část jsem nazval reakce na uzdravení. Náman na naléhání služebníků se rozhodl ten proces ponoření absolvovat. Po 7 ponořeních byl čistý a prožil neuvěřitelnou obnovu. A co je zvláštní, že nezmizelo jenom malomocenství, ale změnil se i jeho duchovní postoj. Když měl jet do Izraele, jaký argument použil Eliša, když říká králi, aby jel do Izraele? On řekne, ať přijede do Izraele a pozná, že prorok je v Izraeli. Když je Náman uzdravený, tak neřekne, haleluja, poznal jsem, že tady je Boží prorok. Ale víte, co řekne? Poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. To je něco jiného, než jenom, že pozná, že tam je prorok. Jeho zjištění jde mnohem dál. On poznal, že je jediný mocný a živý Bůh v Izraeli. A to uzdravení přináší ovoce. Už věci nemůžou zůstat tak, jak doposud byly. I když tomu nepředchází žádné vyučování židovským pravdám, židovským tradicím. A najednou Duch Boží pracuje na srdci Námana. A to je strašně důležité, abychom tohleto vnímali i my v procesu záchrany a spasení jiných lidí. Přestože neřekneme druhým celou pravdu, celé evangelium. Přestože ti lidé nejsou ve stavu to všechno přijmout. Znamená to, že jsou mimo? Ale pokud prožijeme duchovní uzdravení, nemůžeme jinak, než vyjádřit vděčnost, a to se projevuje v praktickém prožívání. Nějak vycítíme, a my tomu tak věříme, že se to děje pod mocí Božího ducha. Každý den se staví noví lidé na startovní čáru víry. Každý den se noví lidé setkávají s Ježíšem. Přestože běžíme ke stejnému cíli, tak nejsme ve stejné etapě. Někdo už kus cesty na cestě víry uběhl, někdo možná malou vzdálenost, někdo upadl a zdá se, že začíná znovu, někdo možná pokulhává, ale ze všech sil to nevzdává. A je velkým nebezpečím, když propadneme pokušení a začneme se na cestě víry poměřovat. A začneme se dívat, kdo je před námi, kdo je za námi, když se snažíme vzájemně předbíhat, ukazovat druhému záda, kdy se také snažíme někdy ohlížet a toho druhého upozornit, ať přidá, protože my už ho předbíháme. Dokonce kritizovat ostatní běžce na trati víry, protože to nám nepřísluší. Máme se radovat z každého, kdo se na cestu víry vydal. Souhlasíte s tím? Máme se radovat z každého. A je jedno, v jakém je náboženství, v jaké je církvi, ale on hledá cestu víry. A tak řiďme se slovy apoštola Pavla napsanými v dopise 1. Tesalonicenským 5.11. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. A když se vrátím do příběhu, chtěl bych upozornit na jednu zvláštnost, která má být součástí uctívání Hospodina nově obráceným Námanem. Náman vyjde čistý a není už ochotný obětovat jiným bohům. Uznává, že jediný, kdo je hoden uctívání, je Hospodin. Ale nedovede si představit, jak to bude dělat ve své zemi. Proč? Protože kde sídlí Hospodin? V Izraeli. Jak to mám dělat já ve své zemi, když Hospodin je v Izraeli? On chce přinášet oběti, ale už jenom Hospodinu, který je v Izraeli. Možná, že bychom teď tady rádi slyšeli, že Eliša řekne: Námane, nevracej se domů, ty už nemůžeš žít ten starý život, ty už nemůžeš sloužit králi, ty už nemůžeš dělat to, co jsi byl zvyklý, emigruj k nám, k Židům, protože tady teprve můžeš uctívat Hospodina. Tohle tomu neříká. Ale Náman má nápad, jak dostane Hospodina do své země. Všimli jste si toho? Jak ho tam dostane? Kéž je tvému služebníku dáno tolik prstí, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. No já bych mu řekl: Námane, to už prosím tě, vytluš si to z hlavy. Tohle to vůbec nedělej. To je modlářství. A Eliša mu to dovolí, dá mu prostor uctívat Hospodina tak, jak on to vnímá. Na mesky si naloží hlínu, doma ji složí a tam, kde je hlína z Izraele, tak je kdo? Je Hospodin. On ví, že má Hospodina doma. Nezdá se vám to divné? Jak je možný, že Pán Bůh něco takového dovolí? Ale takový je Bůh. Pána Boha to nepohoršuje. On je vděčný za obrácené srdce Námana a dovolí mu, aby podobným způsobem ho uctíval. A pak je tu druhý problém, který potřebuje Náman vyřešit, a to je doprovázení krále do pohanského chrámu. Není už to taky v rozporu a za hranou poznaného? Omlouvám se, si teď trošku dovolím zabrousit do historie adventismu. Už jsem asi starý, ale zažil jsem, kdy bylo nepřípustné, aby adventista navštívil bohoslužby jiné církve. A to nejenom běžné bohoslužby, ale ani když byl někdo pohřbený, pohřbívaný, zemřel, tak se nešlo a nesmělo jít do jiného kostela nebo do jiné modlitebny. Považovalo se to za nevěru. A tak bychom čekali, že možná Eliša řekne, to už náma nedělej. Velmi zvláštní způsob obou těch problémů. Zvláštní způsob řešení. Chceš uctívat Hospodina, vem si hlínu. A jak to budeš dělat, když budeš chodit do toho pohanského chrámu? Zajímavé je, že Eliša to nekomentuje, nepoučuje, není pohoršen, nemluví o nedostatečné víře či přímo o hříšném jednání. Co mu řekne? Šalom. Jdi v pokoji. Dává Námanovi jakýsi dispens, jinými slovy řekne Námane, tím se netrap. Bůh zná tvé srdce, Námane. Neboj se, on tě cestou víry povede. Drž se ho pevně a jistě dojdeme ke stejnému cíli. Protože milost Hospodinova, Námane, je s tebou. Šalom. Závěr. Dozvěděli jsme se z tohoto příběhu o překvapivém Hospodinově jednání, které je nepředvídatelné. Nejedná podle našich představ. A nesmí nás to zaskočit, že Bůh ani v mém a tvém životě nebude jednat podle tvých představ. Možná, že ti Pán Bůh nepomůže ve chvíli, kdy to potřebuješ, ale zjistí, že pomůže někomu, o kom se domníváš, že si tu Boží milost nezaslouží. Ale nic se nemění na tom, že Pán Bůh chce být přítomný v tvém životě, v této církvi, ve svém lidu a chce, aby lidé viděli, že prorok je kde? Mezi Božím lidem. Pán Bůh chce, aby to bylo vidět na tvém a mém životě. A já považuji církev adventistů za Boží lid. A má to být vidět. A Boží přítomnost má být zřejmá všem, kteří se s námi setkávají a má být také zřejmé to, že rosteme ve víře a že rosteme v uctívání Hospodina. Amen.